Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqust ayının 14-üdür, həftənin 1-ci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Gündüz cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 36-38 dərəcə, hətta bəzi yerlərdə 40 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun hərarəti 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Amma dağlıq ərazilərdə axşam şimşək çaxacaq və qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gün ərzində şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 38-40, bəzi rayonlarda 42 dərəcə. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə 28-33 dərəcə olacaq.
Biz yenə həmişəki arzumuzu arzulayırıq. Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi gəlin bu saat olan ən son xəbərlərlə tanış olaq. Bugün xəbərlərdə.
İsrail və Hizbullah arasındakı döyüşlərin bugün dayandırılacağı gözlənilir.
Livan rəsmiləri deyirlər ki, 6 ölkə Livana sülhə kömək məqsədi ilə qoşun göndərməyə razı olub.
İraqda, Bağdadın cənubuna hücumlarda 50-yə qədər adam həlak olub, 150 nəfər yaralanıb.
Milli Yol qəzetinin həbs olunan baş redaktoru Şahin Ağabəyli acılıq aksiyasına başlayıb. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-da İsrail ordusu və Hizbullah yaraqları arasında limandakı döyüşlərin dayandırılması gözlənilir. Tərəflər müharibəyə BMT-nin atəşkəsə bağlı planına əsasən ara verirlər. İsrail tərəfi BMT-nin bu planını rəsmi formada qəbul edib, amma hərbçiləri bildirirlər ki, BMT-nin sülh mühafizə qüvvələri gəlməyənə qədər Livanın cənubundan çıxmayacaqlar. Dünən döyüşlər davam edib. Bazar günü Livanın cənubunda 5 İsrail əsgəri həlak olub. İsrailin hava hücumları nəticəsində Livanda 20 nəfər ölüb. Həmin vaxt Hizbullah İsrailin şimalına 250-dən çox raket atıb, raket zərbələrinin nəticəsində bir nəfər ölüb.
Livan hökuməti bildirib ki, 6 ölkə Livana qoşun göndərməyə razılıq verib. Qoşunlar atəşkəs tətbiq olunandan sonra Livanın cənubunda BMT-nin sülhü mühafizə qüvvələrinə qoşulacaqlar. Livan hökuməti deyir ki, Mərakeş, İndoneziya, İtaliya, Türkiyə, İspaniya və Malayziya qoşun göndərməklə bağlı razılığa gəlib.
İraqda, Bağdadın cənubuna hücumlarda 50-yə qədər adam ölüb, 150 nəfər yaralanıb. Məlumata görə dünən axşam Zafraniyanın qonşuluğunda da buna bənzər hadisə baş verib. Ehtimal var ki, bu hücumlar sünni şiə qarşıdurmasının tərkib hissəsidir.
İraqın səhiyyə naziri deyir ki, ABŞ qüvvələri onun 7 nəfər şəxsi can güdənini gözlənilmədən həbs edib. Nazir Əli Əl-Şimari deyir ki, əskərlər qapını zorla açıblar. Gecə ofisdə qaravulda dayanan 7 nəfər can güdəni aparıblar. Özü şiə məsəbindən olan Əl-Şimari deyir ki, işçilərinin həbs olunması üçün heç bir səbəb görmür. O, bu hadisəni provokasiya adlandırıb. Associated Press agentliyinin məlumatına görə isə ABŞ hərbi qüvvələri deyirlər ki, həbs olunanlardan 5-i İraqlıların oğullanması ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinirlər.
İran nüvə silahı istehsal eləmək fikrində deyil. İran prezidenti Əhməd Necəd CBS kanalına müsahibəsində belə deyib. O, İran nüvə silahı istehsal eləmək niyyəti ilə bağlı deyilənləri inkar edib. Əhməd Necəd Birləşmiş Ştatları İsrailə Hizbullah əleyhinə dəstək verdiyinə görə də tənqid edib.
Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya uçuşlar vaxtı təhlükəlilik dərəcəsini aşağı salıblar. Təhlükəsizlik tədbirləri Britaniyadan ABŞ üçün təyyarələri partlatmaq niyyətində olan dəstə yaxalanandan sonra artırılmışdı. Təhlükəsizlik dərəcəsi Britaniyadan ABŞ-a kommersiya xarakterli uçuşlarda qırmızıdan narıncıya endirilib.
Kuba prezidenti Fidel Castro'nun qardaşı Raul Castro, Kubada prezident səlahiyyətlərini icra eləməyə başlayandan bəri ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb və o, Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez-i qarşılayıb. Hugo Chavez Havanaya Fidel Castro'nun 80 illiyi ilə bağlı yubiley tədbirlərində iştirak eləməyə gəlib. Mədəbağırsaq problemindən əziyyət çəkən Fidel Castro'nun dünən 80 yaşı tamam olub. Yerli media bildirir ki, Fidel Castro indi özünü yaxşı hiss eləyir. Amma Fidel Castro'nun səhhəti ilə bağlı problemlər üzündən bu prezidentdən sonra Kubanın taleyi necə olacaq? Bu haqda da ətraflı Röyşən Rahiboğlu'nun söhbətində.
Kubanın əfsanəvi lideri Fidel Castro'nun doğum günü ilə əlaqədar bazar günü minlərlə adamın iştirakı ilə Havananın mərkəzində keçirilən təntənələr zamanı bildirildi ki, rəhbərin keyfi kökdə, amma onun sağalma prosesi hələ bir xeyli çəkəcək. Kubanın Granma qəzetinin yazdığına görə Castro'nun artıq danışıq və hərəkət qabiliyyəti qismən bərpa olub və o hətta azacıq işləməyə başlayıb. Pazar günü Fidel Castro'nun yaxın dostu Boliviyanın solçu prezidenti Evo Morales ona ünvanladığı təbrik müraciətində Fideli humanizm, bərabərlik və azadlığın rəmzi adlandırıb. Lakin Castro'dan sonra nə olacaq sualına günbəgün maraq artır. Çox adam deyir ki, Raul sadəcə Fidelin kommunist kursunu davam etdirəcək, amma Argentinalı təhlilçi Alcira Argumedo'nun fikrincə, Raul ölkə başçısının hakimiyyət səlahiyyətlərini tək başına icra edə bilməyəcək. Müəyyən əlamətlər əsasında mən deyərdim ki, orada çoxlu debatlar olacaq və idarə etmə kollektiv şəkildə aparılacaq. Raulun hakimiyyəti müəyyən qədər şərti, uzaq perspektivdə isə güman ki, onlar kollektiv hökm əsasında idarə etməni davam etdirəcəklər. Karib dənizinin o Britaniyada, Floridada yaşayan Kuba Amerika Milli Fondunun sözçüsü Alfredo Menso, dünənki bəyanatında Kuba həbsxanalarında minlərlə siyasi məhbusun əzab əziyyətlərə məruz qoyulduğunu qeyd edərək, deyib ki, sağ ya ölü olmasından asılı olmayaraq Fidel Castro'nun dövrü başa çatmalıdır.
Fidel Castro'dan sonra Kubanın vəziyyəti necə olacaq bu suala Rövşən Rahiboğlu cavab axtarmışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Milli Yol qəzetinin həbs olunan baş redaktoru Şahin Ağabəyli Bayıl təcrizxanasında acıq aksiyasına başlayıb. Bu məlumatı onun hüquqlarını müdafiə edən komitə yayıb. Komitənin rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlunun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, avqustun 2-sində komitənin bir neçə üzvü və Şahin Ağabəylinin qohumları onun yanında olublar.
Bunun başlıq sələbi oldu ki, onun həbsi qeyri-qanunidir və bu barəsində çıxarılmış məhkəmə hökmünün ləğvini tələb edir. Hər şey yenidən baxılmasını istəyir.
Fikrət Fərəməzoğlu deyir ki, həmin görüşdən sonra aldıqları məlumata görə Şahin Ağabəyliyə həbsxana rəhbərliyi tərəfindən azlığı dayandırmaq barədə xəbərdarlıq eləyib, amma o bununla razılaşmır. Ədliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü Rafiq Ramazan